No niin, Jumalan rauhaa sitten tälle illallekin. Ja täällä on niin hyviä todistuksia, että voisi pitää vaikka loppurukouksen. Mutta jatketaan vähän sitä ajatusta siitä vaihetuspöydästä ja sitten siitä itselle kuolleesta uskovasta, joka sinne asettaa itsensä Herran eteen ja sitten asettuu käyttöä varten sinne Jumalan eteen. Siellä kuningan käskyssä on myöskin sellainen luku, jos sanotaan, että tee minusta käyttökelpoinen. Eli hyvin usein me uskovina erehdymme sellaiseen rukoukseen, että Jumala käytä minua. Monta kertaa se nousee ihan vilpittömästä sydämestä, mutta sittenkin se on tietyssä mielessä väärä rukous. Koska Jumalan mielenlaatu on sellainen, että jos me olemme käyttökelpoisia, niin hän automaattisesti käyttää meitä. Koska Raamattu sanoi, että Jumalan mieleen ei ole jumalattoman kuolema. Ja sitten myöskin Jumalan mieli on se, että hän ei alkujaan valmistanut kadotusta ihmistä varten. Hän valmisti sen perkeleille ja hänen enkeleilleen. Niin jos ihminen on käyttökelpoinen, uskovaan käyttökelpoinen, niin Jumala rakastaa niin paljon kadotettuja sieluja, että hän automaattisesti käyttää. Niin mieluummin pitää rukoilla, että tee Herra minusta käyttökelpoinen, kuin rukoilla, että käytä minua. Se käyttäminen on automaatio, jos siellä sydämessä on oikea asenne, oikea sydämen tila siellä Jumalan edessä. Ja olisin monta kertaa nähnyt sen tilanteen ja kokenut sen ja uudelleen taas virittäytynyt siihen ja nähnyt sen, että kun voitelu laskeutuu ja se käyttökelpoisuus olemassa, niin Jumala voi lyhyessä ajassa tehdä asioita. Voi olla asioita, joita me on 5 vuotta rukoiltu ja sitten kun se laskeutuu, se hengen voitelu ja se käyttökelpoisuus, niin se lyhyessä ajassa kaikki muuttuu. Ja Jumala tekee sen teon. Ja siksi tämä lopun aika erityisesti edellyttää sellaisia murrettuja, särjettyjä astioita, niin kuin siellä Jesajan kirjassa sanotaan, että nöyrä ja särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä. Ja viimeisenä päivinä Jumala erityisesti puhuu särjettyjen astioiden kautta. Ja siellä maailmassa ne syntyiset ihmiset on niin rääkätty loppuun, ne on niin kovissa tuskissa ja ahdistuksissa, että ei niille voi puhua muuta kuin murretut ja särjetyt astiat. Jotka ei tule ylhäältä päin, vaan tulee sieltä niin kuin kainalon alta, että me olemme samalta tasolta, että olemme kaikki syntisiä ihmisiä. On 2 syntisiä, on vielä synnissä eläviä ja on niitä, jotka ovat armahdettuja. Niin kuin Paavali sanoi, että minä olin kaikista syntisistä suurin, mutta hän sai silti kokea Jumalan armon, vaikka hän vainosi Kristuksen seurakuntaa. Ja niin minäkin vainosin Kristuksen seurakuntaa, minä olin ateisti ja jos joku toi minulle hengellisiä traktaattia saattoi uskoa tuoda, niin minä olin semmoinen aika pieni poika vielä, kun mä menin polkupyörällä niiden yli. Ja siitä huolimatta Jumala oli voimallinen vetämään parannukseen ja kääntämään sen elämän tyylin. Muuttamaan ateismin eläväksi uskoksi Kristukseen, Jeesukseen. Ja nyt sitten viikko sitten sunnuntaina mä sain soiton sieltä velivainaani maatilan pihasta ja siellä oli mies, joka oli vähän juovuksia ja soitti minulle ja sanoi, että tulisitko vähän keskustelemaan asioista minun kanssani. Ja kun minä vähän aikaa keskustelin, hän sanoi, että minä olen ateisti. Ja minä sanoin, että minä olen entinen ateisti. Että minä tiedän sinun aatemaailmasi. Sitten selitin hänelle kaikki nämä Darwinin opit ja muut, kuinka ne on hölynpölyä ja satua, ettei niillä ole mitään tekemistä totuuden kanssa. Ja nykyinen tiede pystyy ne kaikki jo kumoamaan, kaikki kehitysteoriat. Niillä ei ole totuutta. Nimeksikään ne. Totuutta, vaan ne nousee kaikki valheesta. Hän kuunteli ihmeissään sitä asiaa. No sitten hän sanoi, että kun ei häntä sitten Jumala ole kutsunut, niin minä sitten muistin, että siellä maatilalla on kirjahyllyssä sitten kuninkaan käsky, joka on kirjoittu kutsutuille, niin minä sitten sanoin, että jos ei tähän mennessä ole kutsunut, nyt kutsuu. Ja sitten hän lähti polkupyörällä sitten ajamaan sitä matkaa eteenpäin. Ja jonkun näiden veljen puheen aikana tuli mieleen semmoinen kertomus tästä kutsusta, kun sitten semmoinen vanhempi ja nuorempi julistaja piti kokousta sitten, ja sitten se vanhempi julistaja oli rukoilemassa jonkun ihmisen puolesta, niin sitten se nuorempi tuli keskeisen rukouksen koputtamaan olkapäälle ja sanoi, että hei, miten tämä hoidetaan, kun täällä on sellainen tapaus, että tuossa on mieshenkilö, ja minä rukoilin hänen puolesta, sanoi, että kun Jumala ei minua kutsu, että joskus vuosia sitten Jumala on kutsunut, mutta että nyt hän ei koe kutsua, niin se vanhempi veli jatkoi sitä rukousta, piti vaan ihmisen päällä kättä ja sanoi olkansa yli, että sano sille kaverille, että tulee sillä vanhalla kutsulla. Ja niin se sitten se ihminen tuli uskoon. Ja nyt samalla tavalla tässä hengellisessä työssä, että jos sinä olet joskus kokenut siihen kutsua ja et juuri tällä hetkellä koe, niin ala tekemään sitä sillä vanhalla kutsulla. Se kutsu on olemassa. Ei se katoa mihinkään, niin kuin sanotaan kutsumuksesta ja armolahjasta, että Jumala ei kadu sitä kutsumusta ja armolahjaa, ei hän kadu sitä, vaan anna palaa sillä kutsulla, joka on. Ja sitten jos et koe mitään kutsua, niin muista sitten, että kaiken yläpuolella on kuitenkin, niin kuin se englannin kielessä sanotaan Great Commission, suuri lähetyskäsky, joka kuitenkin antaa jokaiselle oikeuden, jokaiselle uudesti syntyneelle mennä kaikkeen maailmaan ja saada evankeliumia kaikille luoduille, ja uskoo ja kastaa se pelastuu. Jos ei muuta kutsua tunne, niin ylhäällä tuntee sen Great Commission, sen suuren käskyn, sen päämäärän, mene ja saada evankeliumia kaikille luoduille. Jokaisella uudesti syntyneen se oikeus tehdä, se on se etuoikeus. Minäkin monta vuotta tässä, kun mä tätä työtä tein, niin mä koin monta kertaa sen, niin kun tuolla kun aamuyöllä ajeli kotia, niin kokin sen niin semmoisena jotakin velvollisuutena kiertää ja julistaa. Mutta kun vuosia on kulunut ja kun näkee siellä aamuyöllä monta kertaa, että siinä edellä menee rekat ja sitten siinä saattaa mennä rockbändi sitten keikalta kotiin, niin siinä yhtäkkiä tajuu, että minulla on etuoikeus, että minä saan ajaa täällä suuren kuninkaan Jeesuksen asialla, ja toi toinen palvelee saatanaa, se soittaa siellä rockbändissä, ja Rekka Koski tekee normaalia työtä, mutta minä koen, että minä olen etuoikeutetussa asemassa. Niin pistetään rakkaat sisaret ja veljet se asenne pois, että minulla on velvollisuus, ymmärretään taas asiat oikein, minulla on etuoikeus. Niin kuin siellä korintolaiskirjassa siellä armolahjojen luvussa puhutaan siitä, että siinä entisessä elämässä meitä vietiin mykkien epäjumalien eteen niin kuin tahdottiin, mutta nyt me saatamme sanoa pyhässä hengessä, että Jeesus Kristus on Herra. Meillä on etuoikeus, että me saamme sanoa pyhässä hengessä, Jeesus Kristus on minun Herrani, hän on kuninkaani, hän on minun vapahtajani. Arvostetaan tätä etuoikeutta. Ei pidetä halpana sitä Jumalan armoa ja myöskin sitä vapautta. Ymmärretään, että sillä vapaudella on rajat, koska Raamattu sanoi, että älkää antako se vapauden, joka teillä on Kristuksessa, Jeesuksessa, älkää sen antako olla yllykkeeksi lihalle. Paavali kirjoittaa sitä, että minä voin kaikkea tehdä, mutta kaikki ei ole hyödyksi. Siksi täytyy miettiä tässä hengellisessä elämässä, mikä on hyödyksi. Mutta hän kutsuu nähden liian moni odottaa sitä suurempaa merkkiä ja vaihtelee niitä villoja siellä Herran edestä vuodesta toiseen. Ja kuitenkin yläpuolella on suuri lähetyskäsky, menkää kaikkeen maailmaan. Kyllä se sitten se villat selviää siellä, kun lähtee työhön, niin ne kirkastuu, ne näyt siellä ja se kutsu tarkkenee. Jonain päivänä on päätettävä, että nyt se alkaa. Niin kuin tämä kokoussarjakin, se on tiettynä päivänä päätetty, että se tänä vuonna pidetään ja se alkaa, eikä siinä sen kummempia on mietitty, että kuinka moinen kutsu siinä nyt on. Se vaan yhtenä päivänä päätettiin, että se pidetään tänä kesänä ja piste perään, ja sitten siihen on rukoiltu ja pyydetty Jumalaa se siunaamaan. Ja jossakin asioissa täytyy tehdä päätöksiä, päättää, että nyt minä menen, nyt minä teen. Ja jos ei sitä uutta kutsua ole, mennään sillä vanhalla kutsulla, ja Jeesus Kristus osoittaa sen herrautensa. Ja hän osoittaa sen väkevyytensä voiman. Eli jonain päivänä on lähdettävä liikkeelle, niin kuin veljemme sanoi, että usko ilman tekoja on kuollut, ja rakkaus ilman tekoja on voimaton. Jos niitä tekoja ei ole, niin silloin se mitä edellisessä julistuksessa kerroin, että niin silloin ne alastomat jäävät vaatettamatta, nälkäiset jäävät ruokkimatta, janoiset jäävät janoonsa, saatanan vangit jäävät sinne vankilaansa, ja ne muukalaiset jäävät hortoilemaan sinne katupieliin, ja ne oudot kukaan ei ota niitä vastaan. Mutta jos me menemme ja teemme, niin siellä matkan varrella sitten niitä lahjojakin tulee ja niitä Herra antaa niitä lisää. Eli kysymys sittenkin on sydämen asenteesta ja alttiudesta siellä vaihetuspöydällä. Eli siitä, että Jumala saa meitä niin murtaa ja muovata, että meistä tulee käyttökelpoisia. Eli rukoilkaamme mieluummin, Herra, tee minusta käyttökelpoinen, kuin se, että vuodesta toiseen jankutetaan, että käytä, käytä, käytä. Hän käyttää automaattisesti. Hän käyttää ja hän täyttää. Sen minä uskallan ei vuosien jälkeen luvata sinulle Jumalan palvelijana. Kun se sydän on vain avoin, niin hän käyttää ja hän täyttää. Ja hän voi tehdä niinkin päin, että hän täyttää ensin ja käyttää, mutta monta kertaa pitää lähteä uskossa liikkeelle. Ja hän silloin käyttää ja täyttää yhtä aikaa. Mennään Filippiläiskirjeen 3. lukuun. Sitten vielä, veljeni, iloitkaa Herrassa, samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä, ja teille se on turvaksi. kavahtakaa noita koiria, kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä, kavahtakaa noita pilalle leikattuja. Sillä oikeita ympäri leikattuja olemme me, jotka Jumalan hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan. Vaikka minulla on, mihin luottaa lihassakin, jos kukaan muu luulee voimansa luottaa lihaan, niin voin vielä enemmän minä, joka olen ympärileikattu 8-päiväisenä, jolloin Israelin kansaa, Benjaminin sukukuntaa, hebrealainen hebrealaista syntynyt, ollut lakiin nähden variseus, intoon nähden seurakunnan vainoja, lain vanhuskauteen nähden nuhteeton. Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylenkalliin Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minut havaittaisiin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella, tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuolevan kautta. Jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista, ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen, unhottaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä päin. Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumuksella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Olkoonpa siis meillä, niin monta kuin meitä on täydellistä, tämä mieli, ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on, kunhan vain mihin saakka olemme ehtineetkin vaellamme samaa tietä. Olkaa minun seuraajani veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niin kuin me olemme teille esikuvana, sillä monet, joista usein olen sen teille sanonut, ja nyt aivan itkien vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina. Heidän loppunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunnianaan on heidän häpeänsä, ja maallisiin on heidän mielensä. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaisiksi. Eli Jumala oikein suokoon näiden päivien aikana, että hän saa pukea meitä tähän ylösnousemuksen voimaan, mutta myöskin siihen osallisuuteen Kristuksen kärsimyksistä. Mitalilla on kaksi puolta, minä olen sitä joskus kokouksissa sitten aina näyttänyt välillä euron kolikkoa, välillä mitään, mä en tiedä, kun mulla on nyt taskut tyhjät, mutta kuitenkin mitalilla on aina kaksi puolta, ja me kaikki haluaisimme sitten, on täällä euronen, haluaisimme sitten sen kaiken hyvän, eli me ajatellaan tätä nyt mitallina, niin me haluamme sen, että täällä toisella puolella lukee Jumalan siunaukset, yltäkylläinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, rukousvastaukset, terveys ja kaikki ihanat asiat. Niin jokainen sanoo siihen, että aamen Herra, minä tahdon tätä. Mutta niin kuin tässä on yksi mitali, niin siinä, että voi olla yltäkylläinen elämä ja ne kaikki siunaukset, niin sillä mitalilla on toinen puoli. Ja siellä toisella puolella lukee erilaisia asioita. Siellä lukee muun muassa osallisuus Kristuksen kärsimyksiin, vaino ja ahdistus, sanan tähden, ihmisten pilkka, henkivaltojen paine ja viha. Siellä lukee pitkä lista ja siellä lukee se lihan kuoleman tie. Siellä lukee ristin ottaminen. Siellä lukee itselle kuoleminen. Ja tässä kestää liian monta vuotta monen uskovan kohdalla aikaa ymmärtää, että nämä asiat voivat olla ainoastaan ja vain yhtä aikaa. Se yltäkylläinen elämä ja osallisuus Kristuksen kärsimyksiin, ne on tasan tarkkaan yhtä aikaa olemassa. Ja nyt sitten, jos sinä haluat vain ne siunaukset, niin minä sitten neuvon sinua, että pistä tämä kolikko viilapenkkiin ja kokeile, saatko sinä rautasahalla sen halki. Jos sinä saat sen, niin sitten sinä voit elää vain sitä yltäkylläistä elämää ilman Kristuksen kärsimyksiä. Mutta minä tiedän jo vanhasta, että sinä et onnistu halkaisemaan tätä. Eli silloin täytyy vaan nöyrtyä ja sanoa, että Herra, että jos minä haluan elää yltäkyläistä elämää Kristuksessa, niin samaan aikaan minun hyväksyttävä, että minun elämäni laskeutuu osallisuus Kristuksen kärsimyksiin, vaino ja ahdistus sanan tähden. Niin kuin Raamatussa on sanottu, että kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti, joutuvat vainottaviksi sanan tähden. Eli jokainen, joka tahtoo tosissaan vaelta elää jumalisesti täällä, joutuu ennen pitkää hengenelämän lain mukaisesti vainottavaksi sanan tähden. Eli se pitää etukäteen hyväksyä. No sitten monta kertaa tulee sellaisia puhelinsoittajia, että joku soittaa joltakin uudelta paikalta, että Jari, että me aloitettiin täällä uudella paikalla Herran työ ja kaikki meni alussa hyvin ja nyt on hirveä sota täällä ja täys helvetti päällä. Ja sitten kun se pikkusen aikaa pitää taukoa siinä ryöpytyksessä, niin minä siis sanoisin, että puhelimeen, että kiitos Herralle, että kuulostaa sananmukaisesta. Kun se sanotaan, että ovi hedelmälliseen työhön auki ja vastustajia on paljon. Eli jos sinä rukoilet, että Jumala avaa minulle Kristuksessa hedelmällinen työ, niin muista, että silloin on myös vastustajia paljon. Eli taas mitalilla on toinen puoli. Ei ole sellaista hedelmällistä työtä, johon ei kuulu vastustus. Ne tulee yhtä aikaa. Mutta silloin, kun Jumala avaa sen oven siihen hedelmälliseen työhön, niin vaikka siellä on koko helvetti irti, niin se ovi pysyy auki. Koska Jumalan sana sanoo, että minkä Herra avaa, se on auki ja se pysyy auki. Mutta myös toisinpäin, että se, minkä Herra sulkee, niin se on kiinni. Vaikka kuinka rimpuilet siinä kahvassa, niin se ei auta. Jos Herra sanoi, että tämä ovi on takalukossa, niin se on takalukussa. Niin kauan kuin Herra sanoi, että no nyt se lukko aukastaa. Mutta se on valtava siunaus ja ymmärretään se etuoikeutena, jos Jumala jossakin meille avaa oven hedelmälliseen työhön, niin otetaan se vastaan etuoikeutena ja siunauksena siitäkin huolimatta, vaikka siellä on vastustajia paljon ja vaikka se olisi koko helvetti irti, niin se on meille etuoikeutena suotu ovi, joka on avoin hedelmälliseen työhön. Se on Jumalan siunaus. Ja ymmärretään tämä koko Jumalan valtakunta, että me olemme etuoikeutussa asemassa, jos me ajattelemme koko maapalloa, koko ihmiskuntaa, niin jos me olisimme syntyneet johonkin muslimin maailmaan, niin todennäköisesti, että olisimme koskaan saaneet edes kuulla sanomaa Kristuksesta, olisi jotakin promille luokkaa tai jotakin 10 000 osia tai jotakin vielä pienempiä osia. Mutta nyt kun me saamme syntyä suomalaiseksi, niin se on jo enemmän kuin lottovoitto. Eli todennäköisyys Suomessa kuulla Kristus on monin 10 tai 100 tai 1000 enempi kertainen kuin jossakin muslimimaassa. Eli nähdään tämä etuoikeutettu asemamme. Ja sitten kun veljemme tuossa puhui tässä kokouksessa siitä, tai edellisessä kokouksessa muslimityöstä, niin se on niin suuri haaste meille uskoville ymmärtää sitä, että minkälaista elämää ne muslimit elää ja kuinka ne kärsii siellä ja kuinka ne on sen opin alla opetettu vihaamaan ja tappamaan ja murhaamaan. Ja nyt sitten, jos meille nousee heitä kohtaan se viha, niin kuin monta kertaa uskovien rukouksista se, että Herra varjelee ne israelilaiset ja käykö niille muslimille huonosti, niin se on aivan väärä rukous, se nousee täysin lihasta. Kyllä lähetyskäsky velvoittaa meitä yhtä lailla evankelioimaan näitä muslimeja, yhtä lailla rukoilemaan heidän puolestaan. Siellä yhtä lailla Kristus on etsimässä sitä kallisarvoista helmeä. Ja minä olin nyt Nasaretissa huhtikuussa kartoittamassa tilannetta siellä, ja siellä on paljon sellaisia perheitä, joissa mies on arabi ja sitten vaimo on sitten suomalainen, ja siellä on hyvät mahdollisuudet tehdä Jumalan valtakunnan työtä. Osa perheistä on sellaisia, että niissä on joskus tehty uskonratkaisu tai ollaan sitten muotojumalisia, mutta osa on myöskin sitten ihan muslimiperheitä. Mutta kielimuuria siinä ei ole, jos perheessä yksi puhuu suomea, niin tarvitaan muuta kuin saadaan sinne vaan joku, jolla on aikaa siellä tehdä sitä työtä, niin varmasti Jumala siunaa siellä sitä hedelmää. Eli muistetaan siinä, kun rukoillaan Israelin puolesta, rukoillaan Lähi-idän puolesta, että me ollaan velvolliset rukoilemaan kaikkien kansojen ja heimojen ja kielien puolesta. Niin kuin se lopputulos sitten hedelmänä sanotaan Jumalan taivaasta, siellä kun mennään ilmestyskirjaa loppua kohti, niin se on kaikista ja kielistä ja kansan heimoista on siellä joukko taivaassa ylistämässä Jumalaa. Siellä on pelastuneita muslimia, siellä on hinduja, siellä on kaikista uskonnoista ja kaikista roduista ja kielistä ihmisiä ylistämässä Jumalaa. Niin nähdään tämä meidän etuoikeutettu asemamme. Eli ei rakasteta, rakkaat sisaret, valikoiden. Kristus uhrasi itsensä, otti orjan muodon, ei katsonut saaliikseen tai katsonut oikeudekseen olla Jumalan kaltainen, vaan otti sen orjan muodon. Eli hän rakasti niin koko ihmiskuntaa, että hän kuoli ja hän kantoi koko maailman synnin. Ja toisessa kohdassa sanotaan monikossa koko maailman synnit. ei siinä kysytä, onko muslimien synnistä kysymys, onko hindujen synneistä kysymys, onko ateistien synnistä kysymys tai muuta jumalista synneistä. Hän maksoi niistä kaikista synneistä lunastusmaksun. Eli saarataan kaikille tasapuolisesti evankeliumia Kristuksesta, Jeesuksesta ja rukoillaan myös kaikkien kansojen ja kielien puolesta. No sitten se osallisuus niihin Kristuksen kärsimyksiin, niin se on meille monelle sellainen niin kuin arvotus, että minkälaisia asioita se voi olla. Toisaalta sana sitten sanoi, että hän on yhdellä ainoalla uhrilla maksanut syntipelan, hän on siinä mielessä kärsinyt kaikki meidän puolestamme. Mutta minä uskoisin, että se osallisuus Kristuksen kärsimyksiin nimenomaan liittyy tähän, ainakin oma yhdeltä osalta tähän tuskaan kadotetuista sieluista. Minä en oikein jaksa uskoa, että ennemmin tulee mitään suurta herätystä tai semmoista läpimurtoa Suomessa tai missään muuallakaan, ennen kuin Kristuksen ruumiiseen laskeutuu tuska kadotetuista sieluista. Ja silloin kun se laskeutuu, se esirukouksen tuska, niin silloin seurakunnalle laskeutuu osallisuus Kristuksen kärsimyksistä. Kuinka hän siellä Getsemaanissa hikoili verta, kun hän valmistautui siihen ristin sovitustyöhön. Mutta nyt kun hän on ylös noussut, niin hän edelleen siellä taivaassakin sanotaan, että hän toimittaa sitä pyhää ylipapillista pallustehtävää siellä ja rukoilee edelleen meidän puolestamme. Rukoilee kansojen puolesta. Ja hän haluaa laskea meidän elämäämme se osallisuuden hänen kärsimyksistään. Hän haluaa laskea sen tuskan kadotetuista sieluista muistutuksen sinne meidän sielumme, sisimpäämme, sydämemme, että hän on maksanut hinnan jokaisesta sielusta. Mutta osallisuus Kristuksen kärsimyksistä on myöskin siitä, että jos me ymmärrämme oikein sanan pelastus, niin vaikka sille voidaan kreikan kielestä kääntää 30 eri merkitystä, niin pelastussanan ykkösmerkitys pysyy aina selkeästi sinä, että Jeesus pelasti meidät helvetistä. Se palaa aina siihen samaan kysymyksiin. Se aito ja oikea pelastus tarkoittaa sitä, että koska Jeesus on maksanut lunastushinnan, niin minun ei tarvitse mennä helvettiin. Ja nyt se Kristuksen kärsimys, se osallisuus on se, että meille laskeutuu tuska siitä, että ihmiset menevät ilman Kristusta kadotukseen. Ja se hyvin pitkälle tämän ajan evankelimista puuttuu, vaikka Uusi testamentti, siellä sanotaan jossakin, joku oli laskenut, että siellä puhutaan ainakin yhtä paljon helvetystä kuin taivaasta, jopa enemmän. Jos kuuntelet tämän päivän saarnoja, niin niitä saattaa olla 100 perättäen tai 99 perättä, yhdessä saarnassa 100 mainitaan sana helvetti. Mutta ei mitään läpimurtoa tule, jos ei kadotetulle sielulle suoraan saarnata, että sinä olet matkalla helvettiin ilman Kristusta. Sitten joku sanoi, että no niitä saarataan lain alle. Mutta kyllä Jeesus puhui selkeästi rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta. Hän puhui, kuinka se rikas mies kuoli ja haudattiin ja sitten Lasarus pääsi sinne hyvään osansa sinne Abrahamin helmaan. Kyllä hän puhui ihan oikeilla suorilla sanoilla helvetin todellisuudesta. Ja hän pyrki kuvaamaan ja kuvasi siis täydellisesti, tietysti, koska hän oli synnitön, niin hän kuvasi helvetin todellisuuden. Kuinka siellä on itku, siellä on hammasten kiristys. Ja nyt sitten, jos me tässä kysymyksessä vähänkään myötäämme tässä helvettikysymyksessä, niin meistä ei koskaan tule todellisia sielujen voittajia. Se on semmoinen niin kuin vedenjakaja, jos ei ymmärrä helvettiä oikein, niin ei voi ymmärtää taivasta oikein. Ne on niin kuin musta ja valkoinen niin kuin kontrasti, jos et sinä ymmärrä helvettiä oikein, et voi ymmärtää taivaan ihanuutta oikein. Eli jälleen olemme samassa kysymyksessä, mitalilla on kaksi puolta. Ja minä olen niin paljon lukenut herätyksien historia, että sitten vasta on tullut niissä suurissa herätyksissä läpimurto, kun se helvetin todellisuus on laskeutunut uskovien keskuuteen. Tietoisuus siitä tuskasta, mikä ihmisellä on. Joku saarnaaja sanoi, että millä tavalla hän haluaisi kouluttaa ihmisiä, niin hän sanoi, että semmoinen vähän pitempi menetelmä kasvattaa niitä niin kuin rakastamaan ja ymmärtämään, kuinka olosuhteet on hyvin ja kuinka on edellytykset tehdä työtä kunnossa, niin sanoi, että semmoinen pitempi kurssi olisi se, että ne menisi 2 viikoksi Intiaan sellaiseen kylään, jossa ei ole vesijohtoja, ja siellä kadun varteen vaan tehdään ojaan tarpeet, ja sitten siellä on kauheasti kärpäsiä, siellä haisee ja kaikkea. Sitten siellä on vaan joku kalalammikko, johon kastetaan kättä, ja sitten siihen nurmikkoon kuivataan vähän sitä kättä, kun on takamusta pyyhkästy. niin se sanoi, että kahdessa viikossa se voi länsimaiselle kristitylle tehdä tehtävänsä. Ja juomavesi on sellaista, että juot pienen tipan, niin vatsa on kuralla sitten 2-3 kuukautta, kun tulet takaisin sieltä. Mutta sitten se sanoi, että sitten on semmoinen pikaisempi Raamattu koulu, että hän haluaisi viedä jokaisen uskovan 2 minuutiksi helvettiin, niin se tepsisi nopeammin. Ja se on totta. Ne, jotka ovat siellä käyneet, niin ne kertovat siitä, kuinka hirveä se tuska ja ahdistus siellä on ihmislapsilla. Ja silloin, kun se tuska laskeutuu, niin tajuaa, että minun pitää tehdä kaikkeni, ettei kukaan sinne joutuisi. Ei mitään sellaista, että minä lihan paniikissa teen niin kuin joku Jehovan todistaja tekee työtä sen takia, että hän selviytyy Harmegerin taistelusta hengissä, niin siihen sanon Paavalin sanoi, että pois se ei missään paniikissa eikä pakossa, vaan rakkauden innoittamana, mutta kuitenkin tietoisena, että jokaisella sielulla, joka on helvetissä, on tuska, eli on olemassa iankaikkinen kadotus. Suomessakin on paljon julistia, jotka selittää, että se helvetin tuska on vain tilapäinen. Esimerkiksi adventisti selittää niin, että se on vain hetken asioita tai ollenkaan, ja silloin siitä puuttuu sitä evankeliumista ja kokonaan se helvetin todellisuus. Jos se olisi totta, että se olisi vain tilapäinen se helvetti ja se olemus ja sen tuska, niin silloinhan jokainen suomalainen normaali jumalaton saisi sitä, mitä hän sisimpänsä halaja. Eli moni suomalainen sanoi, että se on sillä tavalla, että kun puu kaatuu, niin siihen se maatuu. Eli tämä on suomalainen käsitys sielun tilasta, että kun minä kuolen, niin siihen se mätän eikä ole mitään enää iankaikkisuutta. Mutta ihminen on iankaikkisuus, olento, hän on Jumalan kuva, ja hänelle kuuluu sitten joko Jumalan taivas tai helvetti, eikä ole mitään sellaista välitilaa, jossa vaan maadutaan eikä tunneta mitään. Eli siellä Tuonelassa oli selkeästi, siellä oli todellisuus, kun se rikas mies siellä sitten pyysi, että Lasarus kastaisi sormensa pään veteen ja tulisi lievittää hänen tuskaansa. Sitten hän on armoa, että joku menisi kertomaan hänen veljillensä sitten tästä elämän tiestä, niin sitten hänelle vastattiin, että niillä kavereilla on Mooses ja profeetat, että uskokoon niitä, että jos ei usko niitä, niin vaikka joku kuolleistakin heräisi ja menisi kertomaan, niin ei sen paremmin käänny. Eikä Jumala sitten sallinut, että sille sen rikkaan miehen velille mennään enää kertomaan, vaan niillä oli sama Mooses ja sama profeetat siellä, kuin tällä rikkaalla miehelläkin oli eläessä, jos hän olisi vaan tahtonut kuunnella niitä. Mutta meillä on Kristuksen evankeliumi, ja meidän tulee jokaiselle ihmiselle tarjota evankeliumia Kristuksesta, Jeesuksesta. Eli saarnata kaikille luoduille. Tässä ajassa on sellainen oppi, joka haluaa valikoida, että ruvetaan etsimään vaan ne spesiaalisielut, joille kerrotaan Kristuksesta. Mutta Jumalan tahto on se, että saarnataan evankeliumia kaikille luoduille. Ja jos me luemme kylväjä vertauksen, niin kun kylväjä lähti kylvämään, niin osa meni vaan sinne hyvään maahan, mutta sitä meni kallioperälle, sitä meni orjantappuroon, sitä meni ohdakkeisiin ja niin edelleen. Eli Jumalan tapa kylvää on se runsas kylvö. Ja nyt jos sitä runsasta kylvöä ei ole, niin ei silloin saavuteta myöskään sitä hyvää maata. Eli se on harha oppi, jos kuvitellaan, että kylvetään vain siihen hyvään maahan, niin siihen ei osuta, vaan kylväjän pitää kylvää niin, että se tulee niihin kaikkiin maaperiin, koska Jumala haluaa todistuksen kaikille ihmisille Kristuksesta, Jeesuksesta. Ja malli on luonnossa, jos sä katselet keväällä siellä, kun männyn kävyt tai kuusen kävyt avautuvat, ja sitten kun sieltä lähtee niitä miljoonia siemeniä, niin kun sinä katselet jo siinä vieressä, niin osa siinä on kivillä ja kalliolla, ne ei koskaan idä. Sitten osa niistä menee jopa mereen asti, eikä ne koskaan idä. Mutta kuitenkin siinä on niin paljon sitä siementä, että se saavuttaa sen hyvän maaperän, että se puu lisääntyy. Ja samalla tavalla on hengellisessä elämässä, jos me kylvämme runsaasti, niin me myöskin runsaasti niitämme. Eli kaikkiin maaperiin on kylvettävä, niin silloin myöskin se kylvä löytää sen hyvän maaperän, eli löytää ne otolliset sielut. Minä voin ottaa vaikka esimerkin, että on evankeliumiskokous, jossa on 100 uskomatonta kuulemassa, niin niille kaikille pitää saarnata, vaikka lopputulos voi olla se, että 1 tai 2 niistä kääntyy. Mutta kuka sanoo etukäteen, että ketä ne 2 on, jotka kääntyy? Sen takia pitää saarnata sille koko porukalle, ja sitten sen näkee sitä lopputuloksesta, kuka se kääntyjä on. Eli varotaan sitä sielujen valikointia, saarnataan kaikille luoduille, tarjotaan Kristusta jokaisen ihmisen omalle, kun sana sanoo, että suositellaan Kristusta jokaisen ihmisen omalle tunnolle. Sillä se peite on niissä sieluissa, jotka kadotukseen joutuvat, niin kuin veljemme täällä edellisessä kokouksessa luki, että jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se on niissä ihmisissä peitossa, jotka kadotukseen joutuvat. Eli se on tärkeää tuoda se todistus Kristuksesta kaikille ihmisille. Niin silloin se tulee myöskin se paras sato. silloin se hyvä maakin tulee täysin kylvetyksi. Mutta jos me alamme valikoimaan, niin meiltä menee myöskin sitten ne kääntyvät sielut sivusuun. Sitten tuossa vuodenvaihteen uutiskirjassa käyn läpi myöskin sitä harhaa, mikä tässä maassa jyllää, eli ennaltamääräämisoppi, jossa uskotaan, että Jumala on etukäteen määrännyt toiset taivaaseen ja toiseen helvettiin, niin se on täysin vastoin sanaa, koska silloin ei tarvisi kaikille luoduille saarnata. Silloin riittäisi, kun vaan valikoisi ne, jotka Jumala on määrännyt taivaaseen, ja se riittäisi. Mutta se ei riitä. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Raamattu kyllä puhuu sitä ennalta määräämiseltä ja valinnasta ja kaikista, mutta siinä unohtuu näiltä oppisankareilta se tosiasia, että se määrääminen on tapahtunut Kristuksessa. Eli jokainen, joka vastaanottaa Kristuksen, hän on silloin taivastiellä ja se päämäärä on Jumalan taivas. Niin kuin tässä puhutaan tästä voittopalkinnosta, minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, Jumala on minut taivaallisella kutsunut Kristuksessa, Jeesuksessa. Sitten siellä puhutaan elämänkirjasta nimen pois pyyhkimisestä. Jos olisi ennalta määrääminen olemassa, niin silloin kenenkään nimeä ei pyyhittäisi pois elämänkirjasta. Sitten meidän uskovien keskuudessa on myöskin semmoinen väärä raamatun tulkinta, jossa niin kuin ajatellaan, että ihmisen, jossakin mä olin joskus kuuntelemassa ihan semmoista oikein supersaarnaa ja julistusta, kun hän sanoi, että sillä hetkellä, kun ihminen tekee uskon ratkaisun, niin enkeli kirjoittaa sitten sinne kultaisilla kirjaimilla siellä taivaassa nimeen elämän kirjaa. Mutta Raamatussa ei lue sillä tavalla, että enkeli kirjoittaa silloin sen nimen sinne elämän kirjaan, kun ihminen tekee ratkaisun. Vaan siellä lukee niin, että se nimi on kirjoitettu sinne aikojen alusta asti. Mutta ei niin, että se olisi määrätty sinne aikojen alusta, vaan kysymys siitä, että Jumala ennalta tietää kaiken. Eli Jumala ennalta tietää, kuka tekee kääntymyksen, mutta se on kirjoitettu sinne, ja jos joku luopuu Kristuksesta, niin sitten se nimi pyyhitään sieltä pois. Eli se on siellä aikojen alusta asti kaikkien, jotka vastaanottavat Kristuksen. Sitten tulee esimerkiksi Radio Deissä, niin se on tunnetut julistajat, jotka sitten selittää, kun heidät on laitettu sen hebrealaiskirjeen kohdan kanssa tiukille sitten tästä ennaltamääräämisopista, niin sitten siellä vaan tunnettu julistaja sanoi, että hebrealaiskirje on kirjoitettu uskomattomille juutalaisille. Ja se on tunnetulta julistajalta valtava satu sanoa, että se on kirjoitettu uskomattomille juutalaisille, koska siellä sitten puhutaan taivaallisesta lahjasta ja tulevan maailman ajan voimista, eikä niitä ole voinut kokea kukaan muu kuin uudesti syntynyt uskova. Niin se on sellaista niin kuin tietoista sanan kierroon vääntämistä, joka minua niin kuin ihan hirvittää, että uskalletaan vääntää Jumalan sanaa täysin kieroon. Että tässä maassa on sitä tietoista väärentämistä, millä niin kuin Jumalan sana sitten poljetaan jalkoihin, eikä sille anneta enää sitä arvovaltaa, mikä sille sanalle kuuluu. Niin se oli kuudes. Ei, luetaan tästä 6. luvun alusta hebrealaiskirjettä. Jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta, parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan, oppia kasteista ja kätten päälle panemisesta, kuolleiden ylösnousemisesta ja iankaikkisesta tuomiosta, ja niin me tahdomme tehdä, jos vain Jumala sallii. Sillä mahdotonta on niitä, jotka kerran ovat valistetut ja taivaallista lahjaa maistaneet ja pyhästä hengestä osallisiksi tulleet ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa ja tulevan maailmanajan voimia, ja sitten ovat luopuneet taas uudistaa parannukseen, he kun jälleen itsellensä ristiin naulitsevat Jumalan pojan ja häntä julki häpäisevät. Niin lukee tämän miten vain tahansa, niin tästä tunnistaa, että tässä puhutaan uudesti syntyneistä uskovista, sitten pyhällä hengellä täytetyistä, ja sitten tämä valistettu tarkoittaa sitä, että on tullut opetuksesta osalliseksi ja on päässyt siitä Kristuksen opin alkeista eteenpäin, päässyt siihen täysi-ikäisyyteen, että enää ei viskele kaikissa eksityksen kavallissa juonissa eikä opin tuulissa, vaan totuutta noudattaa rakkaudessa on kasvettu Kristukseen, joka on pää. Meistä tuntuu jotenkin, tietysti jostakin voi tuntua karmealta se Anania ja Safiran kohtelu, pitää muistaa, että kyllä he varmasti olivat valistetut, he olivat opetetut, eli he tekivät tahallaan sen synnin, kun he tahallaan yksissä neuvoin kävivät kiusaamaan Herran henkeä. Eli he olivat valistetut. Itse on sellainen oppikunta, joka sanoi, että Ananias ja Safira sitten sitten niin kun kuitenkin pääsi taivaaseen. Se kuuluu tähän ennaltamäärin soppiin, että kaikki, jotka on tielle lähtenyt, siunataan taivaaseen. Mutta tuntuu vähän oudolta, jos ajatellaan, että tuomio lankesi siinä, ja sitten sanottiin se, että syy oli se, että he yksissä neuvon käyvät kiusaamaan Herran henkeä, niin minusta tuntuu jotenkin ristiriitaiselta, että Jumalan henki siinä samassa hetkessä puhui, että te olette yksissä neuvoin käyneet kiusaamaan Herran henkeä, ja sitten ne kupsahti siihen maahan, oliko se telttakokous tai mikä se olikaan, niin sitten minuutin päästä Jeesus olisi siellä ollut taivaassa, tervetuloa Ananias Sarvio tänne, jonka Jumala tullut ristiriitaan itsensä kanssa. Niin tähän minä sanon taas Paavalin sanoin, että pois se. Ja Jumala puhuu samaa totuutta täällä maan päällä ja samaa totuutta taivaassa. Ei Jumalan totuus muuta. Se on sama täällä maan päällä. Eli meidän keskellä on paljon sellaisia harhoja, ja ne nakertaa tätä evankeliumin auktoriteettivaltaa. Ja silloin, jos evankeliumissa ei ole helvettiä, ei sitä mainita tai sitä ei puhuta mitään, niin silloinhan lähetyskäskyssä on jo jätetty osa pois, ja sanotaan, että joka uskoo ja kastaa, se pelastuu, joka uskoo, se tuomitaan kadotukseen. Eli se kadotussana on jo osa siellä lähetyskäskyssä. Eli se osoittaa, että se pitää mainita silloin, kun evankeliumia julistetaan. Ja mielellään tekisimme tämän helpommaksi sitten tämän tien. Ja nythän tuolla pakana kentillä on paljon ihmisiä, jotka haluaisivat ottaa Kristuksen yhdeksi jumalaksi siihen kaikkien epäjumalien rinnalle. Ja tämän ajan evankeliumi pitkälle on sellainen, että tarjotaan ihmiselle Kristusta sinne synnin päälle, sinne epäjumalien sekaan, eikä esitetäkään mitään ajatusta parannuksen tekemisestä. Mutta Raamatun oppi on selkeä, se sanotaan, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen syntien anteeksi saamiseksi. Niin Raamatun oppiin kuuluu selkeästi parannus, eli todellinen kääntyminen. Se parannussana voidaan sanoa, että se on niin kuin mielenmuutos, se on käännös, se on kyky ajatella toisin. Eli se entinen elämä oli sitä, että meitä vietiin sinne mykkien epäjumalien eteen, ja nyt me saatamme pyhässä hengessä sanoa, että Jeesus olkoon Herra, niin kuin tässä lukee tässä ensimmäisen korintolaiskirjan 12. luvussa. Voidaan lukea sitä ihan nyt sanasta sanan, kun tämä kääntyi esille. Eli ensimmäinen korintolaiskirja 12. ja jae 2. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjumalien luo, miten vain tahdottiin. Sen tähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano Jeesulkoon kirottu, ja ettei kukaan voi sanoa Jeesulkoon Herra, paitsi pyhässä hengessä. Eli siellä mykkien epäjumalien keskellä me voimme tunnustaa Jeesuksen herrautta. Mutta nyt tässä uudessa elämässä me voimme tunnustaa täydellä auktoriteettivallalla Jeesuksen herrauden. Ja henkivallat ei tottele mitään sellaisia leikkitouhuja, koska ne Skeuan papin pojat, kun ne alko vannottamaan sitä samaa Jeesusta, jota Pietari ja Paavali palveli näytteli, että se toimii heidänkin kohdallaan, niin ne riivaajat runteli, ne alastuminen pakeni. Ei ne riivaajat totellut, koska siellä ei ollut se ylösnousemuksen voima, siellä ei ollut se uudessa syntymisen peso, siellä ei ollut puhdas elämä takana. Ne ajattelivat, että me kokeillaan tuota nimeä vaan. Mutta heiltä puuttui se elämän vanhurskaus. Ja tämä aika on sellaista, että tarjotaan ihmisille Kristusta sinne synnin keskelle. Eli puhutaan vain Jumalan armosta ja sanotaan, että armo kaiken peittää. Mutta Raamattu sanoo niin päin, että lain kautta tulee synnin tunto. Eli lain tehtävä on herättää ihmisen sisimmässä synnin tunto, ja vasta sen jälkeen pieni ihminen voi käsittää, mitä Jumalan armo on. Ja Jeesus Kristus oli täynnä armoa ja totuutta. Amen. Eli hän saarnasi sitä totuutta, joka teki siellä ihmisten sydämissä tilaa Jumalan armolle. Charles Vinnistä sanotaan, kun hän oli semmoinen parannuksen saarnaaja, että hän on yksi niin kuin nyt tämän nykyajan niin kuin tehokkaimmista julistajista sillä tavalla, että kun tutkittiin sitä, että kuinka suuri prosentti niistä ihmisistä, kenelle hän saarnasi pelastusta, jotka kääntyivät hänen kokouksessa, että, niin sanotaan, että se prosentti, joka loppuelämänsä pysyi uskossa, niin se kohosi yli 90%. Ja sitten kun sä tutkittiin, että mihin se perustui, niin hän saarasi ihmiset sinne kadotuksen rajalle niin, että helvetin tuli poltti heidän jalkoja. Hän saarasi sitä lakia niin kauan, kertoi ihmisen syntisestä olomuksesta, kertoi Aatamin ja Eevan lankeemuksesta ja kertoi siitä, mitä synti on ja mitä synnin palkka on. Ja synnin palkka on kuolema ja lopulta helvetti. Ja sitä hän saarasi ja hän tarjosi sitä pitkän aikaa ja vasta sitten hän alkoi tarjoamaan ihmisille armoa. Ja silloin ne ihmiset tajusivat, että kun ne teki sen uskon ratkaisun, että minä olen pelastunut helvetistä. Ja se on se ongelma tässä ajassa, että ei saada näitä ihmisiä ensin sinne helvetin rajalle, että ne tajuaa, että mistä me olemme pelastumassa. Tarjotaan Kristusta vain siihen entisen elämän päälle ilman kääntymyksen vaatimusta. Vaatimussana on sellainen, että se niin kuin kalskastaa ihmisten korvaan, mutta kyllä se on, Jumalalla on se pyhyyden ja vanhurskauden vaatimus, se löytyy täältä sanasta ja se ei koskaan muutu. Että vaikka uusi liitto tuli ja Jeesus lunasti meidät, niin ei se Jumalan pyhyyden vaatimus ole muuttunut, vaan siihen väliin on tullut Kristus, joka täyttää sen Jumalan vaatimuksen. Mutta Jumalan vaatimus ei ole muuttunut mihinkään. Edelleen synnin palkka on kuolema. Mutta sitten se vastakohta, Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli jokainen ihminen, joka syntiä tekee, on kuoltava, edelleen se on voimassa, ei se ole mihinkään muuttunut. Eli synnin palkka on aina kuolema, loppuun asti eletään uuden liiton seurakuntaa, tai eletään sitten vanhan liiton seurakuntaa. Mitä sanotaan uudessa liitossa synnistä, niin ensinnäkin sanotaan, että se helposti kietoo ja se tekee hitaaksi. Ja niin, jos uskova lankeaa syntiin, niin ainakin ensimmäisenä reaktiona on se, että se uskova tulee siinä hengellisessä työssä hitaaksi. Eli se kietoo sellaiseen niin kuin niihin viidakon liarneihin tai johonkin, että se kietoo sen ihmisen ympärille ja sen ihmisen kädet ja jalat on sidotut ja se tekee hitaaksi. Mutta sitten, jos se synti jatkuu jatkumistaan, niin se synnyttää hengellisen kuoleman. Se teki sen Ananialle ja Safiralle, se synnytti täydellisen hengellisen kuoleman, vaikka he olivat uuden liiton lapsia. Heidän maallinen vaelluksensa päättyi siinä silmän räpäyksessä, koska he yksissä neuvoin kävivät kiusaamaan Herran henkeä. Eli synnillä on jatkuvasti palkkansa. Eli hengen elämässä on lait, joita ei voi välttää. Eli vaikka meidät on lunastettu, niin silti meidän pitää valvoa tilaamme. Ja Jumalan seurakuntaan kuuluu se, että siellä nuhdellaan synnistä ja että siellä tehdään niin syvällistä parannusta, että esimerkiksi haudellessa sanotaan sillä tavalla, että sitten kun se pyhien leiri on oikeassa tilassa, oikeassa kunnossa Jumalan edessä, niin siellä sanotaan, että haudeutta edes mainittaisi teidän keskuudessa. Eli tässä opetustoimessakin on tavoite, että Jumalan kansa pääsisi niin haudeudesta irti, että hengellisissä kokouksissa ei tarvitsisi edes mainitakaan. Eli kaikissa näissä asioissa on Jumalan täydellinen tahto, on tavoite, ja siksi me kurottautumme tätä kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumalan taivaallisessa kutsumuksessa kustuu Kristuksessa, Jeesuksessa. No me joudutaan sen haudeuden osalta vielä myöntämään, että me joudutaan aika monessa hengellisessä kokouksessa mainitsemaan sen takia, että ei ole saavutettu sitä tasoa, mitä sana edellyttää. Mutta kuitenkin Jumalan tahto on se, että me pääsisimme siihen tasoon, että olisi niin suuri Jumalan pyhyys, että haureussanaa ei enää tarvitsisi mainitakaan. Eli että se olisi uskoville itsestäänselvyysasia, että minulla ei saa olla mitään tekemistä haureuden eikä haureuden henkivallan kanssa. Mutta se edellyttää tosi syvällistä kääntymystä ja se edellyttää sitä verille asti vastarinnan tekemistä taistelussa syntiä vastaan. Ja nytkin me ollaan tällaisessa ajassa, joka on täynnä pornoa, kaikkea saastaista, niin se edellyttää meidän sukupolven kohdalla erityistä taistelua, tietoisien valintojen tekemistä jatkuvasti. Mutta ei siihen voi vedota, että tämä aika on nyt erityisen paha. Esimerkiksi Korinton seurakunnan tilanne oli sellainen, että suuri osa niistä uskoon tulleista oli pyhäkköporttoja, eli se oli vielä pahempi tila mitä nyt, ja siitä huolimatta sinne syntyi Raamatun seurakunta ja Jumala osoitti voimansa. Eli me ei voida Jumalan edessä vedota siihen, että on erityisen paha aika, että täällä ei pysty voittamaan sitä haudoutta siihen tasoon, että sitä ei enää mainittaisi pyhien leirissä. Niin se saman tason saavuttaminen on mahdollista Jumalan armon avulla. Mutta se voi olla joskus pitkä prosessi, kun sitä Raamattua luetaan, niin sitten se verille asti vastarinnan tekeminen, mutta sille tielle kannattaa lähteä. Mutta nyt haluaisin muistuttaa siinä synnissä sellaisesta asiasta, että Jumala edessä ei voi tehdä tupakkalakkoa, eikä haureuslakkoa, eikä missään asioissa lakkoa. Eli Jumala ei mielisty sellaisiin, että tehdään tilapäisiä ratkaisuja. Joku voi pyytää, että Herra vapauta minut siitä ja siitä asiasta täksi päiväksi tai ensi viikoksi tai kahdeksi viikoksi. Jumalan tahto on sellainen asia, että kun anotaan häneltä vapautta, niin hän haluaa vapauttaa meidät koko loppuelämäksemme. Vaikka se on tuskia ja taistelun tie, niin kannattaa lähteä sille. On sitten kysymys haureusta, on tupakasta, on viinasta, on mistä ongelmasta tahansa, kun puhutaan synnistä kysymys, niin kannattaa lähteä etsimään heti aitoa ja oikeaa loppuratkaisua, eli pyytää Herra, vapauta minut kokonaan minun loppuelämäkseni. Tämä on kysymys sitten masturbaatiosta tai mistä tahansa, niin pyytää, että Jumala, vapauta minut loppuelämäkseni. Eikä vaan sitä, että täksi päiväksi ja huomiseksi ja ensi viikoksi. Vaan uskotaan Jumalan sana niin kuin se on kirjoitettu, että kenet poika tekee vapaaksi, hän tekee kokonaan vapaaksi. Eikä syyllistetä Jumalaa, että hän ei vapauta, vaan siellä selkeästi Raamatussa sanotaan, että jokaista ihmistä kiusaa hänen oma himonsa. Eli Jumalaa ei saa niissä ongelmissa syyllistää, sekin on sitä väärää sydämen tilaa, vaan se ihmisessä se oma himo kiusaa ihmistä, eli Jumala ei ole väärä mielinen. Eli Jumala on valmis tuomaan sen vapauden ja osoittamaan sen voimansa sillä tavalla, että kenet poika tekee vapaaksi, niin hän tulee totisesti kokonaan vapaaksi. Eli on olemassa näissä asioissa täydellinen Jumalan tahto. Niin kuin se kaiken opettaminen, mihin viittasin viime raamattutunnilla, se sisältää sen, että opetetaan se koko vapaus, opetetaan se koko tie, opetetaan se synnitön vaellus, se on mahdollista, se on olemassa. Se on niin ihana laulu, kun lauletaan, että vapaana on Herran kansa synnistä ja maasta, niin kuin se jatkuu, niin Jumala on voimallinen pitämään oman kansansa vapaana synnistä. Mutta nyt haluaisin palata vielä sinne viime kesän raamattotunteihin sen verran, että kävimme silloin samassa kesäkonferenssissa läpi sitä asiaa, että kreikan kielessä on kaksi eri syntisanaa. Eli siellä on sana erikseen, joka tarkoittaa hetkellistä hairahdusta, mikä meidän monen elämässä tapahtuu useinkin, että jossakin asiassa teemme väärin ja sitten pyydämme avuksi Jeesuksen verta ja puhdistusta, mutta sitten siellä on toinen sana, joka sisältää ajatuksen jatkuvasta, tietoisesta synnin harjoittamisesta. Eli on eri asia se, että tilapäisesti hairahdutaan, kuin se, että juututaan pysyvään, jatkuvaan synnin harjoittamiseen. Ja se jälkimmäinen on vaarallinen, mutta ne hairahdusetkin on vaarallisia, jos ne muuttuu jatkuvaksi. Mutta joka päivä me joudumme jokainen tekemään parannusta ja korjaamaan kurssia. Meillä on nimenomaan niitä hairahduksia. Mutta sitten jos joku asia juuttuu päälle, niin se on muuttunut vakavaksi. Koska siinä on se vaara, että synnin pettämänä paatuu. Ja me joudutaan tässä ajassa myöntämään, että moni sisar ja veli on synnin pettämänä jo paatunut ja luopunut Kristuksesta. Ja siellä on monta kertaa päällimmäisenä syynä on haurous, minkä takia on paaduttu, eikä enää uskota Jumalan sanaa niin kuin se on kirjoitettu, vaan vedotaan siihen, että minä voin tehdä näitä asioita, kun toisetkin tekee. Mutta sitten toinen asia, mikä langettaa tänä päivänä, on sitten tämä mammonan puoli. Eli me elämme hyvinvoinnin keskellä, eli meihin pätee se Sodoman synnin sana, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo. Ja sitä pitää oikein välttää, sitä leivän yltäkylläisyyttä ja huoletonta lepoa. Eli nyt se, mikä meillä on Jumalan siunausta, että meillä on leipää ja kaikkia hyvyyttä, niin meidän on varottava sitä, että se ei käy yllykkeeksi lihalle. Ja varottava sitä, että siitä ruuasta ei tule epäjumalaa, että siinä käy niin kuin tuossa Raamatun kohdassa luimme, että vatsa on heidän jumalansa ja maallisiin on heidän mielensä. Eli jos me ollaan rehellisiä, niin aika iso joukko uskovista kuolee ennen aikaansa ylen syömisen tähden. Niin kuin se Amerikassa yksi veli uskalsi julistaa sieltä pöntöstä, sanoi, että tässä maassa tapetaan ihmisiä enemmän veitsellä kuin haarukalla, mitä konsanaan meni ensimmäisessä tai toisessa maailmansodassa ihmisiä hautaan. Niin veitsi ja haarukka tappaa vielä enemmän. Ja ne on asioita, joihin täytyy niin kuin ottaa kurin alaisuus. Ja pidän sitä hyvänä neuvona, sitä amerikkalaisen erään julistajan neuvoa, ne opetuskirjassaan lukee, että kun syö, niin on hyvä jättää pikkuisen nälkää jäljelle. Eli varoa sitä, että syö yli sen tarpeen, mitä siellä sisimmässä on. Ja silloin siinä on jotain tervettä elämää, jos pystyy hiukan jättämään sinne sisimpäänsä nälkää. Niin sitten ei ole semmoinen yltäkylläinen, turtunut olo, vaan pystyy keskittymään sen ruokailunkin jälkeen heti hengellisiin asioihin. No Vilhelmiä pitää syödä kohtuullisesti. niin kuin kaikessa pitää olla kohtuus. Eli mietitään näitä asioita, ja tietysti tämä Jumalan kansan sitten tervehtymisen tilaan sitten kuuluu myöskin paasto. Eli sitäkin pitää niin kuin aika jo harjoittaa, että, koska sitten me tiedämme Raamatusta, että on olemassa se laji, joka ei lähde ulos kuin rukouksella ja paastolla. Että vaikka se uusi Raamatun käännös käännettiin niin, että lähtee pelkällä rukouksella, niin ei ihminen voi muuttaa Jumalan sanaa. Eli se tietty laji edelleen edellyttää rukousta ja paastoa, vaikka variseusten ja kirjanoppineen valhekynä väänsi Jumalan sanaa, niin silti vaaditaan tiettyyn lajin riivaa ja edelleen rukous ja paasto yhdessä. Mutta ei Raamattu ole se paastolle pelkästään sitä varten, että saadaan henkivallat lähtemään, vaan on se sitten myöskin terveyden kysymys. Ja nyt erityisesti, jos sitä ylensyöntiä on ollut, niin sitten se pitkä vesipaasto oikein tehtynä, se auttaisi sellaisen asian, että se vatsalaukku pienenisi taas siihen oikean normaaliin kokoon, mihin Jumala on sen luonut, ja silloin se ylensyönnin voittaminenkin olisi helpompaa. Niin senkin takia voin sitä suositella sitä paastoa. Mutta sillä paastossa pitää muistaa sitten sellainen asia, josta ihan tehdään sitä Raamatun mukaan sitä vesipaastoa, niin siinä pitää muistaa sellainen asia, että siellä hyvin nopeassa ajassa sitten palaa B-vitamiini, ja vallankin jos siellä vähänkin juoja makeita mehuja sekaan, niin se palaa nopeasti, ja siinä voi käydä sitten niin kuin sille yhdelle veljelle siellä Jyväskylässä, että näkö lähti ja meidät lähteä tajukin. Eli sitä B-vitamiinia pitää sinne koneeseen sitten syöttää, jos se paasto rupeaa olemaan semmoisia jo viikkoja kestäviä, että se ei ole asia, mikä sinne varastoituu pitkäksi aikaa sinne elimistöön. Ja sitten pitää opiskella niitä asioita ja vähän kysellä sitten niiltä, jotka on paastunut, ettei siellä sitten tule jotakin semmoisia yllättäviä asioita, joista ei ole tietoa. Koska kyllä siellä paaston keskelläkin sitten tunnistaa ne henkivallat ja ne voi tulla sanomaan, että nyt sinä kuolet ja niin edelleen siellä heikolla hetkellä. Että sinä täytyy monta kertaa, jos ensimmäistä kertaa tekee, niin on hyvä, että siinä on joku uskova rinnalla, joka tukee siinä sitten heikkona hetkenä. Minä kun läksin tähän sanajulistustyöhön, niin semmoinen vanhempi veli oli siinä rinnalla, kun minä paastosin. Ja kyllä mä muistan, kun siellä monta kertaa oli sellainen tilanne, että perkele tuli sanoa, että tämä on nyt sun viimeinen ilta sitten. Mutta sitten se kaveri sanoi, että ei tästä vielä viimeinen ilta tullut, että me jatketaan tätä Jeesuksen nimessä. Ja niin sitä sitten vaan jatkettiin ja siitä tuli sitten valtava määrä Jumalan siunauksia siitä kuitenkin, että sai uskon jatkaa sen loppuun saakka. Eli tässä lopun ajassa tarvitaan sellaisia tosi antautuneita kavereita, jotka ymmärtää sen mitallin toisen puolen. Eli kyllä mä laittaisin sen paastonkin sinne samalle puolelle mitallia, kun ne osallisuus Kristuksen kärsimykseen ja vainon ahdistus on sen verran kovaa kuitenkin lihalle, että ei sinne yltäkyläisen elämän puolelle kuulu. Että joitakin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, että muutaman kerran on tullut hengellisessä kokouksessa joitakin henkilöitä vastaan, jotka sanoivat, että minulla ei ole mitään vaikeuksia vetää 2-3 viikkoa vesipaastoa, niin ne voi laittaa se sitten sinne yltäkyläisen elämän puolelle siinä mitallissa, mutta normaalille kuolevaiselle se on sen verran tuskallista, että kannattaa laittaa sinne mitallin toiselle puolelle. No, nämä on näitä teoreettisia jakoja siltä osin, mutta kuitenkin se on myöskin osa tätä hengellisen elämän ja sodankäynnin asetta, että meillä on myöskin sitten se paasto. Ja Jumala siihen kuitenkin antaa voiman, ja hyvä siinä on etsiä sitä hengen johdatusta siihen aloitukseen ja lopetukseen, että siinä eläisi johdatuksessa ja katsoa sitä elämän tilannetta, että miten se on mahdollista, että ei se kaikkien töiden keskellä kuitenkaan aina ole sitten mahdollista se paastoaminenkään, että se vaatii myöskin semmoisen hiljentymisen ajan. Sitten haluan palata vielä siihen haureuskysymykseen ja mennä semmoiseen tuttuun Raamatun kohtaan, jonka olen monessa kokouksessa lukenut, mutta koin, että se erityisesti on sana tämän ajan uskoville, ja sen takia aina palaan siihen uudelleen ja uudelleen, ja se on täällä Jesajan kirjan 33. luvussa jakeessa 15. Joka vanhurskaudessa vaeltaa ja puhuu sitä, mikä oikein on, joka halveksii väärää voittoa, jonka käsi torjuu lahjukset luotaan, joka tukkii korvansa kuulemasta veritöitä ja sulkee silmänsä näkemästä pahaa. Hän on asuva kukkuloilla, kalliolinnat ovat hänen turvansa, hänelle annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy. Sinun silmäsi saavat katsoa kuningasta, hänen ihanuudessaan saavat nähdä avaran maan. Ei jokainenhan me halutaan nähdä Jeesus kuningas hänen ihanuudessaan, mutta sitten nämä edelliset jakeet osoittaa sen, että se kuninkaan katseleminen hänen ihanuudessa ei onnistu, jos ei ole vaellusta vanhurskaudessa, jos ei ole sitä puhetta, joka on oikein. Eli meidät on kutsuttu puhumaan totuuden ja toimen sanoja. Ja sitten myöskin sanotaan, että olkoon teidän puheenne suloista, suolalla höystettyä, eli Kristuskeskeistä yksinkertaisesti sanottuna pitäisi puhe olla. Ja sitten sitä pitäisi karsia ne kaikki kaksimieliset pois, niin kuin ylipäätään tähän hengelliseen elämään ei kuulu jakomielisyys eikä kaksimielisyys, eli meillä pitää olla Kristuksen mieli, eli yksi mieli. Yksilönä yksi mieli, mutta myöskin koko seurakunnalta Raamattu edellyttää yhtä sydäntä ja yhtä sielua, eli yksimielisyyttä pyhässä hengessä. Ja niin kuin tuossa Filippiläiskirjeessä sanottiin, että jos siellä jossakin kohdassa on toinen mieli, niin Herra on siinäkin ilmaiseva, kuinka asia on. Että jos sitten jollakin on jossakin asiassa toinen mieli, niin ei sitä pidä riitä kysymystä tehdä, vaan se asia pitää viedä Herran eteen ja jäädä odottamaan, kunnes Herra ilmoittaa, mikä se oikea mieli on. Eli liian usein tehdään niitä riitakysymyksiä, eikä jätetä niitä mielenlaatukysymyksiä sinne Herran eteen. Mutta siinä on se rajoitus tai se lisämääritelmä, kunhan me vaellamme samaa tietä. Eli ei meidän tarvitse lähteä yksimielisyyttä hakemaan jumalattomien kanssa, eikä luopioiden kanssa, eikä synninorjien kanssa, vaan yksimielisyys todellisessa totuudessa vaeltavien kanssa. Kunhan vaellamme samaa tietä, eli se edellyttää sitä yhtä mieltä edellyttää vaan siltä joukolta, joka todella vaeltaa tätä taivastietä koko sydämisesti. Eli ei meidän tarvitse olla tämän maailman kanssa yhtä mieltä, eikä saakkaan olla. Siinä puhutaan sitten vääränvoiton halveksimista, se Jesaja 33:15, ja lahjusten torjuntamista. Ja sitten tämä kolahtaa tähän aikaan, joka tukkii korvansa kuulemasta veritöitä. Meidän täytyy varoa niitä veritöitä, niitä liian usein puhutaan hengellisissä kokouksissa ja niillä tietyllä tavalla mässäillään. Ja niitä luetaan, ja jotkut iltasanomat ja iltalehden kannet on niitä täynnä ja moni uskova ostaa niitä ja lukee ja sitten ruokkii sitä omaa sisintään niillä veritöillä. Mutta ne on osa tätä maailmaa. Saatana on tullut tappamaan ja tuhoamaan ja varastamaan, mutta Jeesus sanoi, minä olen tullut, teillä on elämä ja on yltäkylläisyys pyhitettyjen joukossa. Eli me edustamme elämää. Ja meidän täytyy työntää ne veritöit, niistä puhuminen, niistä katselu sivuun, välttää niitä, välttää niistä lukemista, välttää niiden kuvien katselemista. Sulkee silmänsä näkemästä pahaa. Niin tämä myöskin sisältää tämän haureuden, että ne iltapäivälehdet on haureellisia kuvia täynnä siellä kassalla siellä kaupassa, sinä voit nähdä kaikenlaisia pornolehtiä, mitä tahansa, niin sinun täytyy päättää, että kun sinä suljet silmäsi tai käännät pääsi pois. Eli jossakin on se raja, missä ihmisen pitää valitse, että nyt riittää tätä lajia. Saatana tuo ne houkutukset joka päivä menee eteemme, ja se on valintakysymys ja asennekysymys, voitammeko me ne haureelliset asiat vai emmekö me voita niitä. Eli se on aina se tietty raja. Ja nyt siellä sanotaan, että jos sinun Uudessa testamentissa, jos sinun silmäsi on terve, niin koko sinun ruumiisi on valaistu. Eli nyt on aika paljon kysymys siitä, mitä meidän silmämme näkee. Eli itse asiassa tästä hengellisestäkin elämästä aika paljon silmän kautta tulee asioita sisään. Ja nyt jos se sana sitten ymmärretään toisinpäin, kun se ensin sanoo näin, että jos sinun silmäsi on terve, niin koko ruumis on valaistu. Niin jokainen ymmärtää, että sillä asialla on silloin myöskin vastakohta. Jos sinun silmäsi on sairas, niin koko sinun ruumiisi on pimeä silloin. Eli siellä on silloin pimeys. Ja hyvin usein se haureus tulee sitten erityisesti miessukupuolella, mutta myöskin naisillakin. Se tulee silmän kautta sinne sisälle tänne ihmisen henkeen ja sisimpään. Ja sen takia siinä sanotaan, että sulkee silmänsä näkemästä pahaa. Ei tässä nyt puhuta vaan pelkästään haureudesta, otan sen esimerkkinä, mutta kaikessa muussakin pahassa pitää päättää, että nyt riittää tätä lajia, minä en katsele enää tätä lajia enempää. Ja sitten erityisesti nuorille siellä on sana Raamatussa ja Timoteus-kirjeessä, että pakene nuoruuden himoja, mutta ne nuoruuden himot voi ruveta vaivaamaan vanhempaakin ihmistä ja sillä lailla muuta kuin tossut jalkaa ja piikkarit jalkaa ja alkaa juoksemaan niitä karkuun, eli tottelee sanaa. Eli pitää välttää niitä paikkoja, missä ne nuoruuden himot on, ei niitä pitää lähteä tietoisesti sinne härnäämään ja kokeilemaan niitä rajoja. Eli meidän tehtävämme on vaeltaa sitä sydänpäivän, sitä kirkasta tietä, keskiviivaa. Eli ei pidä lähteä hortoilemaan ja kokeilemaan, että missä se oja siellä on. Vaan Raamattu sanoi, että siellä sananlaskujen kirjassa, että varoitetaan meitä, että ei saa eksyä sinne syrjäpoluille, jossa Herra ei käy edellä. Herra kulkee sitä elämän pääväylää, sitä keskiviivaa, ja hän varoittaa meitä, älä eksy sinne syrjäpoluille, jota ei ole ennalta raivattu. niin ne haureen polut ja ne ryyppipolut ja muut, ne on siellä niitä syrjäpolkuja. Ja kaikki ne lihallisuuden polut on syrjäpolkuja, jossa Herra ei käy edellä. Niin ei lähdetä niitä kokeilemaan, että missä se oja on. Missä se pimeyden raja on. Varotaan sitä sellaista. Ei Jumala kutsunut meitä vaeltamaan rimaa hipuen, vaan jos tämä hengen elämä olisi sitä, että me oltaisiin korkeushyppäjiä, niin me mentäisiin aina kirkkaasti sille, että 50 senttiä tai metri on siihen rimaan väliin, että me mentäisiin reilusti yli. Ja niin vakaa on tämä taivastie, että Jumala ei kutsu meitä hipoilemaan rimoja siellä. Tämä tie on selkeä, kutsumus on selkeä, ja meidän päämäärämme on Jumalan taivas. Niin suljetaan siellä kassalla silmät, ja missä liikutaan, suljetaan ne näkemästä pahaa. Tämä maailma on täynnä pahaa. No joku sanoo mulle sitten sitä televisiosta, että no onhan nyt sen takia oltava, että kun mä illalla katson uutiset. Niin minä sitten vastaan siihen kysymykseen, että se uutissa näytetään illalla se, mitä perkele on päivällä tehnyt. Voi siellä joskus olla 10% hyvää, mutta pääsääntöisesti siellä on murhat, siellä on varkaudet, siellä on sodat, siellä on väkivallan teot. Kaikki nämä siellä on päällimmäisenä. Jos seuraatte vähänkään asioita ja uutiskynnystä, niin totuus on sellainen, että täytyy olla tosi iso positiivinen lataus tai positiivinen tapahtuma ennen kuin se ylittää uutiskynnyksen. Mutta veriteko aina ylittää ja varkaus tai isompi ryössä tai tulipalo aina ylittää uutiskynnyksen. Mutta jos jotakin hyvää on tapahtunut, niin se täytyy olla oikein superhyvä ennen kuin se ylittää uutiskynnyksen. Sillä tämä maailma on pahan vallassa. Ja Raamattu sanoo, että me emme ole tästä maailmasta, vaan meidän yhdyskuntamme on taivaissa ja tulevaisia me etsimme täällä alhaalla maan päällä, me olemme vieraita ja muukalaisia. Eli täällä sisimmässä täytyy hyväksyä se ajatus, minä olen vieras, minä olen muukalainen täällä maan päällä, minun todellinen kotini on siellä taivaassa, Jeesus meni valmistamaan minulle sijaa ja sinulle sijaa, siellä on se todellinen yhdyskunta, se on oikea sydämen tila, jos sinä ja minä tunnemme itsemme vieraaksi ja muukalaiseksi. Minä olen enemmän huolissaan niitä uskovista, jotka eivät tunne itseään vieraiksi ja muukalaisiksi, niin minä pelkään, että heille on käynyt niin kuin Deemakselle, että he ovat rakastuneet tähän maailmaan, lakanneet kilvoittelemasta, lakanneet seuraamasta Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Mutta tämä Jesajan kirjan, tämä teksti päästyy niin ihanasti, kun nämä kaikki toteutuu, tämä vanhuskaudessa vaeltaminen, oikein puhuminen, väärän voiton halvemmiksi, lahjusten torjuminen, korvien tukkiminen veritöillä, silmien sulkeminen näkemästä pahaa, niin se ensinnäkin luota saa asua kukkuloilla, kalliolinnat on turvana, hänelle annetaan hänen leipänsä eikä vesi häneltä ehdy, ja sitten tämä suurin lupaus, sinun silmäsi saavat katsoa kuningasta, hänen ihanuudessaan saavat nähdä avaran maan. Niin me ei voida nähdä Jeesusta sellaisena kuin hän on, jos meidän elämässämme on haureutta, tai on jotakin tästä maailmasta, tai mammonan himoa, tai mitä tahansa, niin silloin se tarkoittaa sitä, että me katselemme Kristusta joidenkin mustien aurinkolasien läpi, emmekä näe, kuinka ihana hän on. Se ihminen, joka elää synnissä, niin hänellä on niin mustat aurinkolasit, monta kertaa ne on vielä linssit väärinpäin tällä tavalla, niin hän alkaa näkee Jumalassakin jotain vääryyttä ja pimeyttä. Ja hänessä ei ole mitään pimeyttä, hän on totinen valkeus. Hän on täydellinen valkeus. On turha sijoittaa Jumalaan mitään pimeyttä, hän on valkeus. Kun hän sanoi luomisteon yhteydessä, tulkoon valkeus, niin silloin tuli valkeus. Ja totinen valkeus valistaa jokaisen ihmisen, ja Jumalasta lähtee se totinen valkeus, joka valistaa joka ikisen ihmisen. Eli kysymys on täällä meidän sisimmässä, haluanko minä tulla valistetuksi, haluanko minä tulla täysi-ikäiseksi opetuslapsena, että minun elämässäni ei enää opintiulet viskele, arpapelit ei viskele, vaan haluanko minä kasvaa niin, että totuutta noudattaen rakkaudessa kasvan häneen, joka on pää Kristus Jeesus. Ei Jumalan tahto on, että me tulemme ja pysymme täysi-ikäisinä, että meitä ei enää viskele tämän maailman alkeisvoimat, ei arvopelit, ei mikään, vaan totuutta noudattaen rakkaudessa kasvamme häneen, joka on pää, Kristus Jeesus. No sitten mitä tulee niihin hetkellisiin hairahduksiin ja lankeemuksiin, ja sitten ne peilataan kutsumukseen, niin sillä kuitenkin sanotaan niin, että tehkää valitsemisenne ja kutsumisenne lujaksi niin, ette koskaan lankea. Eli nyt sen kutsumuksenkin osalta on kuitenkin olemassa Jumalan täydellinen tahto, eli se, että ne lankeamiset loppuvat. Jos ei ne lopu, niin opetustointa on jatkettava, rukousta on jatkettava, paastoa on jatkettava, arvolahjojen käyttöä on jatkettava. Jumalan täydellinen tahto on kuitenkin olemassa, eli se on se, että kutsuminen ja valitseminen tulee niin lujaksi, ettei koskaan langeta. Eli näissä hengellisissä asioissa on olemassa Jumalan täydellinen tahto, eikä se ole mikään sellainen korkeushyppäjä rima, että se on niin korkealla, että se on saavuttamaton. Ei Jumala ole laittanut tänne sanaan mitään sellaista, mikä on mahdottomuus. Minulle monet sanoi siellä, minä olin kerran siellä maatilan pihassa, niin siellä isä ja poika puolusteli sitä, että kun ne istuu siellä television ääressä illat ja kerran minä jouduin sitä perheestä sitten lähtemään, kun se, minä menin kylään sinne, niin se isäntä sanoi, että tuu sinäkin Jari katsomaan onnen pyörää. Ja minä sanoin, että mulla on Kristuksessa on paljon enemmän pyörää tässä, ettei minua kiinnosta, että jos tämä mun vierailu ei kiinnosta, niin soronoo, että hastala vista, että nyt mä lähden. Ja sitten mä soitin hänelle seuraavana päivänä ja kysyin, että rakentaako se onnenpyörän katseleminen sinua siinä vanhemmistoveljen tehtävässä. Ja sitten se oli pari minuuttia hiljasta siellä puhelimessa, että ei rakenna. Meitä ei ole kutsuttu pyörittelemään tämän maailman onnenpyöriä ja karuselliä. Että se on parempi sanoa niin kuin se sirkuksen johtaja siellä vankilassa, että karuselli. Eli ne onnenpyörät täytyy jättää, ne tämän maailman vilmit täytyy jättää, niin kuin mä oon omasta elämästäni todistanut, että kun minun piti silloin vuonna 1982, edellistä vuosisataa siis, mennä Helsingissä katsomaan Ristojärvan elokuvaa Jäniksen vuosi, niin sitten siellä lippuluukulla mulle sanottiin, että Jari, että tämä vilmi on myyty loppuun. Ja sitten minä tulin kadulle ja menin puhelinkoppiin ja minun piti soittaa jollekin ystävälle, niin siellä puhelinluettelon välissä jokaisen kirjaimen kohdalla oli hengellinen traktaatti, jossa puhuttiin Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja minä otin sitten sen kirjaimen kohdalta, missä se ystävä ei vastannut koskaan puhelimeen, minä sinne koskaan mennyt, niin mä otin siitä, mä ymmärsin, että nämä on laitettu sitä varten joka kirjaimen kohdalle, että ne luetaan. Ja minä otin ja kävelin katua, ja sitten tuli se nainen siinä seuraavassa korttelin kulmassa vastaan, ja hänkin jakoi traktaattia ja sanoi sitten päin näköä, sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Amen. Hänellä oli selkeä sanoma. Niin sen otin esimerkiksi siksi, että se vilmi, jos minä olisin katsonut sitä vilmiä sen ajan, mitä se oli siellä päällä, niin minä olisin menettänyt ainakin sillä kertaa pelastuksen. Mutta minä olen todistanut, että kun niissä kaikissa amerikkalaisissa ja muissa englanninkielisissä vilmissä, niin sinä näet aina siellä lopussa, okei, the end. Siellä sanotaan, että loppu, niin se maailman vilmi aina loppuu, mutta tämä uusi vilmi, jonka Kristus on antanut, siellä lopussa lukee iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, jatkuu halki vuosituhansia, se aina vain jatkuu, se vilmi ei koskaan katkea. Eli se ero on tämän maailman vilmi ja Kristuksen välillä, tämän maailman vilmi loppuu, tämän maailman muoto katoo, mutta viimeisenä multien päällä on seisova meidän lunastajamme, Jeesus Kristus, joka elää. Eli meidän kannattaa, rakkaat sisaret ja veljet, kilvoitella, laittaa ne tämän maailman vilmiteatterit, televisiot kiinni kaatopaikalle. Kone on viaton, mutta se mitä sieltä tulee, se turmelee. Minä olen tehnyt sellaisen valinnan, että minun televisiossa on vaan, sieltä on se ohjelma valitsin pois ja sinne sitten voi hankkia videoita ja silloin niitä pystyy rajoittamaan. Mutta niin kuin lapsiperheessä, se on aivan turha yrittää sanoa, että me pystytään kontrolloimaan. Se televisio. Joku sanoi, että joo, että siinä on nappi. Minä olen käynyt satoja uskovien kotiin ja mä sanoin, että 100 osataan käyttää sitä nappia. Se on niin pieni prosentti. Ja muissa perheissä se ei, tai huusolleissa se ei toimi. Eli ihminen elää sellaisessa itsepetoksen ajatte, että minä pystyn kontrolloimaan sen napin. Minä tiedän vain yhden ihmisen, joka on pystynyt kontrolloimaan television napin, ja se oli minun vanha isäni, niin se meni illalla, ja se painoi uutiset päälle, ja sitten kun uutiset oli loppu, niin se pisti heti kiinni, se ei ollut mitään muuta nähdä. Toista sellaista ihmistä en ole nähnyt. Mutta sekin joutui katsoa sen maailman pahuuden sieltä silti. Eli ei se silti hyväksi ollut, mutta hänellä oli siinä kontrolli, että tuo vaan, ja sitten se on loppu. Mutta se johtui siitä, että hän oli enemmät puolet elämänsä elänyt ilman sitä, niin hänellä ei ollut sellaista syöttiä siinä, kun ehkä nuoremmalla sukupolvella on. Eli yksinkertaisesti tämä teksti on sitä, että jatketaan kilvoittelua, riiputaan hyvässä kiinni, vastustetaan pahaa. Niin kuin Raamattu sanoi, että olkaa Jumalalle alamaiset ja vastustakaa perkelettä, niin hän teistä pakenee. Eli jos sulla on sitä kovaa taistelua henkivaltojen kanssa, niin se henkivallat ei anna periksi, vaikka sinä hypit ja hiihkuit ja teet seisot päälläsi, niin se ei ole se ratkaisu, vaan se ratkaisu on kuuliaisuus Jumalan sanalle, alamaisuus Jumalan sanalle, niin silloin ne pakenevat. Silloin tulee se voitto. Niin kuin siellä roomalaiskirjan lopussa lukee, että siellä 16. luvun lopussa, että teidän kuuliaisuutunne on tullut kaikkien tietoon, ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Eli nyt jos on taistelua henkivaltojen kanssa, niin päätä erityisesti ruveta kuuliaiseksi Kristukselle, Jeesukselle, niin kyllä ne henkivallat antavat periksi, ne musertuvat meidän jalkojemme alle. Ja nyt jos meillä on osallisuus Kristuksen kanssa yhtäläisestä kuolemasta ja yhtäläisestä ylösnousemuksesta, niin silloin se tarkoittaa sitä, että meidät on vyötetty yhteiseen ikeeseen Kristuksen kanssa. Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että kun sinä otat askeleen, niin Kristus sinun rinnallasi ottaa askeleen. Ja silloin kun perkeleen käärmeenpää on Kristuksen jalkojen alla, niin samaan aikaan se on sinun jalkojesi alla. Eli tämä elämän tie, tämä sama tie, josta puhuin, niin sen sisältö on se, että me kävelemme yhtä jalkaa Kristuksen kanssa, niin silloin perkele on yhtä aikaa meidän jalkojen alla, kun se on Kristuksen jalkojen alla. Sitä on yhteinen ies. Ja mikä ihaninta sitten se, että se ies on sovelias. Kristuksen ies ei ole sellainen, että se hiertää ja nakertaa, vaan se on sovelias. Eli se kuuliaisuuden ies on sellainen, että se sopii meidän hartioillemme. Eli Jumala ei kutsu meitä tekemään sellaisia asioita, jotka on utopistisia, jotka ovat mahdottomia. Vaikka ne inhimillisesti monta kertaa jotkut uskon teot on sellaisia, että ne on mahdottomia, niin kuitenkin hengen maailmassa ne ovat mahdollisia. Eli se ies on sovelias. Ja se poikkeaa tämän maailman ikeestä juuri siinä, että tämän maailman ies hiertää. Se nakertaa. Se on niin kuin hevosen länget. Mä muistan, kun se minun kummitätini pyysi joskus sinne heinätalkoisiin tai töihin avuksi, ja sitten sillä oli hänen pari sukulaispoikaansa, ja sitten se jotenkin rupesi tuntumaan ihmeelliseltä, kun se hevonen ei millään suostunut lähtemään liikkeelle, ja se poika vetää siellä sitten niillä ohjaksilla pehvaa, ja hevonen ei mennä, sitten lopulta se hevonen juoksi sinne talliin, ja sitten se vanhempi mies katteli sieltä pidemmältä, ja se tuli ja sanoi, että pojat, tämä homma jo nyt hanskassa, ja se veti sitä hevoselta länget, niin siellä oli iso solmu sitten siellä oikein kipeässä pohjassa, kohdassa sillä länkien sisäpuolella, toppausten sisäpuolella, ja sillä hevosella oli syy, miksi se vikuroi. Ja tällainen on se perkeleen ies. Mutta siinä Kristuksen ikeessä on sopivat toppingit, se ei hierrä, eli sillä vetää niitä taivasten valtakunnan vankkureita eteenpäin, eikä se hierrä, se ei tapa, se ei näännytä. Eli se vie valtakuntaa eteenpäin. Sitten vielä haluan sanoa yhden Raamatun kohdan murheesta. Eli on olemassa kahdenlaista murhetta Raamatun mukaan, eli on murehtimista Jumalan mielen mukaan. Ja se kaikki murehtiminen, mikä esimerkiksi meille tulee nyt siinä esirukouksessa, tulee tuska kadotetuista sieluista ja meillä on murhe kadotetuista sieluista, niin se murehtiminen koituu elämäksi, eli se koituu sielujen pelastukseksi, se koituu rukousvastaukseksi. Mutta sitten tämän maailman murheesta sanotaan, että se synnyttää kuolemaa. Ja nyt meidän täytyy miettiä, jos meidän sisimmässä on murehtimista, että murehditaanko me Kristuksen mielen mukaan, vai onko siellä lihallista, inhimillistä, sielullista murehtimista, vai onko siellä peräti henkivallat yllyttämässä sellaiseen murehtimiseen, joka synnyttää kuolemaa. Niin Jumalan sana, miekka on, Jumalan sana on terävä, kun mitään kaksitainen miekka tunkee lävitse, niin Jumalan sana ja Jumalan henki on voimallinen selvittämään siellä sinun sisimmässä, onko se murehtiminen Jumalasta vai onko se sielun vihollisesta, onko se tästä maailmasta. Ja siitä tämän maailman murheesta on päästävä eroon, sen kanssa on tehtävä pesäero. Eli Jumalan tahto, me murehditaan vain niitä murheita, mitkä on Kristuksen osallisuuksia Kristuksen kärsimyksiin. Ja työnnetään ne tulevaisuuden murheet ja huolet, ja uskotaan sanaa sellaisena, että kukin päivä pitää vaivan itsessä, eli huomisesta ei tarvitse murehtia. Jos sinä et jaksa vielä uskoa, että Jumala pitää sinusta huolen, niin mene tuonne tämän kokouksen jälkeen tuonne ulos ja vartun niin kauan, että ensimmäinen lintu lentää siellä. Katsot, tai ensimmäistä kukkaa katsot, niin siellä Raamattu sanoi, että ei Salomo ollut kaikessa loistossaan niin vaatettu kuin kedon kukat tai taivaan linnut. Ja jos sinä näet yhdenkin kedon kukan kukkivan tai taivaan linnun lentävän, niin sanan mukaan tiedä, Jumala pitää sinusta huolen. Ei tarvitse toista lintua varttua eikä toista kukkaa, kun näet vaan yhden kukan ja yhden linnun, niin se todistaa jo, Jumala pitää minusta huolta. Ja sanot siihen vaan, että Jumala sanoo niin ja aamen ja heität ne murheet sieltä ulos. Tai tee niin kuin kuusisen Veikko, kun sanoi, että minä yhtenä päivänä lopetin murehtimisen ja päätin, että hevosella on isompi pää, että se murehti, kun on minun murehti. Sillä on paljon enemmän täällä kapasiteettia murehti, että minä en jaksa enää murehtia. Niin hän lopetti murehtimisen. Ja ne on asioita, joissa täytyy tehdä päätöksiä Jumalan edessä. Jumalan kansan keskellä on paljon masennusta, alakuloisuutta. Ja minä haluan antaa siihen masennukseen vielä loppulääkkeen, niin kun lähdetään iltapalalle. Ja masennus on sellainen, että pitää murtautua niistä omista pienistä ympyröistä ulos ja alkaa näkemään toiset ihmiset ja toisten ihmisten tarpeet ja alkaa auttamaan niitä toisia ihmisiä. Ei tulla siitä omasta pienestä ympyrästä ulos ja alkaa näkemään, että toisillakin ihmisillä ahdistusta on vaivaa ja sinä voit silti auttaa niitä. Mutta jos jäät varttumaan, että minä ensin paran ja sitten minä pääsen tekemään jotakin, niin se ei koskaan tapahdu, vaan aina ensin ojentautuminen, että nyt minä päälle, minä rupean näkemään noita toisia ihmisiä, auttamaan niitä, niin omat ympyrät silloin murtuvat. Ja sitten jos se ei sekään auta, niin sitten pitää lähteä sinne Intiaan siihen 2 viikon raamattukouluun, se viimeistään tepsii sitten. Jeesuksen nimessä aamen ja hiljentään rukouksen. Isä, me korotetaan Jeesuksen Kristuksen nimi yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien ja kiitetään tässäkin hetkessä. Jeesus Kristus on Herra ja oikein rukoilla, että ne kaikki asiat, mitkä tuossa Jesajan kirjassa, että ne murtuu ja muuttuu niin, että me saamme nähdä kuninkaan hänen ihanuudessaan, saamme nähdä avaran maan, saamme nähdä niin kuin Abraham sieltä vuoren huipulta sen avaran maan, että meni hän itään tai länteen tai pohjoiseen tai etäilleen, niin että hän tiesi, että Jumalan lupaukset täyttyvät, mutta silti Herralla oli se paras paikka, se Mamren tammisto, varattuna se helmännen maaperä, niin Herra armossasi johda meitä sinne Mamren tammisto, missä sinun sanasi, ja tämä uusi elämä synnyttää juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin, halleluja, halleluja, Herra, me ylistetään ja palvotaan, kiitetään sitä helmellistä maaperästä, ja kiitetään sitä runsaasta kylvösiemenestä, että kun on runsas kylvö, niin silloin se hyvä maakin tulee kylvetyksi, vaikka osa menisikin kallioperälle orjan tappurin ohrakkeisiin, niin sinne kuitenkin riittää sinne hyvään maahan kylvösiementä, halleluja. Ja me oikein sanotaan kaikista tämän maailman huolista ja murheista irti ja jätetään kaikki huolet ja murheet Herran päälle ja kiitetään Jeesuksia ristillä täytty ne huolet ja murheet ja oot huutanut, se on täytetty ja otamme vastaan ne murheet, jotka kuuluvat osallisuudesta Kristuksen kärsimyksiin ja otetaan ne murheet, jossa esirukouksessa rukoilemme kadotettujen sielujen tai veljen tai sisarten puolesta, mutta kaikki ylimääräiset tästä maailmasta tai tulevaisuudesta nousevat murheet tai menneistä polkevat murheet, niin me heitetään ne pois ja unohdamme sen, mikä on takana, ja kurottaudumme sitä kohti, mikä on edessä päin, halleluja, kohti voittopalkintoa, kohti päämäärää, halleluja, kohti Jumalan taivasta, halleluja. Anna Herra meille oikein se armo, että me tänäkin iltana kohotamme katseemme kohti kirkasta sydänpäivää, kohti uskon alkajaa täyttäjää. Anna meidän nostaa katseemme kaikista huolista, kaikista murheista, kaikesta haureudesta, kaikesta mammonasta, kaikesta, mikä on tästä maailmasta. Anna meidän katseemme kohota kohti kirkasta sydänpäivää, kohti sinua Jeesus Kristus. Anna meidän nähdä sinut Jeesus ihan uudessasi. Anna meidän nähdä avara maa tässä Jumalan valtakunnassa. Anna meidän nähdä hedelmällinen maa, halleluja, halleluja. Se taivaallinen Mamren tammisto pyhässä hengessä, halleluja, 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 halleluja. Herrana kaiken vääryyden väistyä, että me voimme katsella kuningasta hänen ihanuudessaan. Herra varjelle meitä, että me emme ole Kainin katse kaltaisia, joka katseli vain maahan. Anna meidän katsella ylös sinua sellaisena kuin sinä olet, sillä sinä tulet pian takaisin ja sinä menit valmistamaan meille sijaa. Ja meidän yhdyskuntamme on taivaissa. Isä, me kiitämme, että meidän jokaiselle on valmistettu. Jeesus on jo valmistanut kämpän siellä. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos, että meillä on siellä jokaiselle koti. Halleluja. Kiitos, että sinä Jeesus vanhimpana veljenä juokset kaikessa edellä. Anna meille armo perässä juoksijoina juosta sitä kirkasta tietä elämän pääväylää keskiviivaa sinun perässäsi. Halleluja. Jos emme juosten kerkiin, niin kiitämme, että sinä välillä ratsat sillä valkoisella hevosella ja sillä on meille ratsut tässä valtakunnassa. Herra, sinua me ylistämme. Sinua me palvelemme ja kiitämme, että siunaat lisää ratsuja tähän valtakuntaan. Siunaat lisää resursseja. Siunaat voimaa ja voiteluja. Kiitetään, että se voitelu on nyt laskeutunut, jossa Ies särkyy voitelun teen pakosta. Ja me julistamme kaikki perkeleen teot mitättömäksi. Julistamme, että Jeesus Kristus on Herra. Ja julistamme, että ne ikeet särkyvät tämän maailman huolet ja murheet väistyvät. Ja sidomme haureiden vallat ja voimat. Sidomme mammonan henkivallat. Sidomme synnin ja kuoleman vallat. Ja kiitämme, että on liiton veri. On veri, joka puhuu parempaa kuin Aapelin veri. Ja se
se veri puhuu tulevaisuutta, se puhuu toivoa, se puhuu vapautta, se puhuu koko loppuelämää sisältävää vapautta. Me kiitämme, että ei ole lakkoja, vaan on pysyvä vapaus, halleluja. Kenet poika tekee vapaaksi, hän tulee kokonaan vapaaksi, halleluja. Henki tekee eläväksi, kuolevaiset ruumiitkin, halleluja. Ja hengellä saa kuolettaa lihanteon, jotta saa elää, halleluja. Elää uutta elämää, ylösnousemuksen voimassa, halleluja. Henki tekee eläväksi, halleluja, 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 halleluja. Aamen, 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 aamen. Siellä jonkun kurkun ympärillä se panta murtuu, siellä on joku semmoinen lentotyyni, joka ahdistaa, mutta se väistyy Jeesuksen nasaretilaisen nimessä ja veressä. Se panta sieltä niskan ympäriltä väistyy ja tulee terveys, tulee vapaus ja ahdistuksen aika on päättynyt, vaivan aika on päättynyt Jeesuksen Kristuksen nimessä. Vapaus on veressä, vapaus on liiton veressä. Jeesus on huutanut, se on täytetty ja voitto kuuluu meille, sillä Jeesus Kristus Herra on. Voittovoima on laskeutunut, voitto, voitto, voitto pyhässä hengessä on laskeutunut, halleluja. Ei vain voitto sieltä Seinäjoelta, vaan voitto pyhässä hengessä on laskeutunut. Jeesus on Herra. Amen!